Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Premierul Filip la Kiev, întrevederi cu omologul său ucrainean și cu președintele Petro Poroșenko.
Experți moldoveni susțin că legea despre amnistia fiscală este menită să legalizeze banii câștigați ilegal.
Astăzi este Ziua Mondială a Radioului.
Și o nouă pagină a Dicționarului de Sunete. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Din păcate, regiunea noastră s-a transformat în scena confruntării între două filozofii diametral opuse. Una democratică și una bazată pe principiile totalitarismului, a declarat luni la Kiev președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, la conferința de presă ținută cu premierul moldovean Pavel Filip. Premierul Filip, pe de altă parte, s-a referit la conflictul transnistrian, declarând că problema aceasta trebuie rezolvată în cadrul negocierilor 5+2, prin acordarea unui statut juridic special regiunii de pe malul stâng al Nistrului. Compania rusă Gazprom a refuzat schema de restructurare a datoriei de 6,5 miliarde de dolari propusă de autoritățile de la Chișinău și care presupune transferarea celei mai mari părți a acestei datorii pe seama administrației de la Tiraspol, scrie luni cotidianul rus Comersant. Propunerea fusese înaintată săptămâna trecută de premierul Pavel Filip în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu adjunctul președintelui Consiliului de Administrație al Gazprom, Valerii Golube. Parlamentul European este pe punctul de a adopta prevederile care reglementează ridicarea dreptului la liberă călătorie în spațiul Schengen acordat cetățenilor din țări care nu sunt membre în Uniunea Europeană. Odată cu adoptarea acestor prevederi, se face un pas important spre acordarea dreptului la liberă circulație cetățenilor din Georgia și Ucraina. Noul regulament permite suspendarea rapidă a acestui drept din motive de securitate sau, dacă această liberalizare ar provoca un val de migranți. Liberalizarea vizelor pentru Georgia a fost aprobată de Parlamentul European pe 3 februarie și ar putea intra în vigoare acum în martie. În cazul Ucrainei, ar putea intra în vigoare în iunie. Cel puțin 10 persoane au murit joi în urma unei explozii puternice produse în timpul unei manifestații în orașul Lahore din Pakistan. Potrivit surselor locale, un atacator sinucigaș s-a aruncat în aer. Printre victime se află numeroși polițiști. Atentatul a fost revendicat de o grupare apropiată de milițiile taliban din Pakistan. Turcia ar dori crearea unei zone de securitate în nordul Siriei pentru refugiații de război, a declarat luni președintele Recep Tayyip Erdogan. Pentru a securiza o astfel de zonă, ar fi însă nevoie și de o zonă de interdicție aeriană, a mai spus Erdogan. Turcia, care a mediat împreună cu Rusia și Iranul un acord de încetare a focului în Siria, susține crearea unei astfel de zone ce ar putea absorbi o parte măcar din cei aproape 3 milioane de refugiați sirieni care se află în Turcia. Președintele american Donald Trump a menționat și el recent posibila crearea unei zone de securitate în Siria, dar nu a intrat în amănunte.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Pavel Filip a discutat la Kiev cu omologul său ucrainean Volodymyr Groisman despre introducerea până la sfârșitul anului a unor controle comune la câteva puncte de trecere a graniței, inclusiv la cel puțin unul care se află pe segmentul transnistrian al frontierei. Aceste puncte de frontieră ar putea fi Cuciurgan, Pervomaisk, Maiaki, Palanca, Udobne, pe teritoriul Republicii Moldova, și Reni, Giurgiulești, pe teritoriul Ucrainei.
În convorbirile pe care le-a avut premierul Moldovei cu președintele de la Kiev, Petro Poroșenko, subiectul transnistrian și colaborarea moldo-ucrainiană a fost important. Mai multe despre această vizită și agenda ei de chestiuni de la Valentina Ursu.
Potrivit premierului moldovean, întrevederea de astăzi este un bun prilej de a trasa noi perspective pentru dezvoltarea cooperării între cele două state. Suntem gata să cooperăm strâns și în continuare pentru a ne mișca mai ușor și mai rapid în direcția integrării europene, care este opțiunea comună a țărilor și popoarelor noastre, a menționat Pavel Filip. La rândul său, președintele Petro Poroșenko a spus că autoritățile de la Kiev sunt deschise pentru un dialog constructiv care să aibă la bază promovarea intereselor cetățenilor celor două state. Relațiile diplomatice bilaterale sunt la un nivel înalt, suntem sinceri, avem încredere și suntem recunoscători Republicii Moldova pentru susținerea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, a declarat liderul de la Kiev. De asemenea, Petro Poroșenko a menționat că Ucraina susține eforturile Republicii Moldova de a soluționa conflictul transnistrian pe cale pașnică și în interesul cetățenilor de pe ambele maluri ale Дністрової.
Лише рішучі об'єднані дії дозволять відновити територіальну цілісність Молдови.
Doar acțiunile hotărâte și comune vor restaura integritatea teritorială a Republicii Moldova. Vreau să vă asigur ferm că Ucraina susține Moldova și va face tot posibilul ca integrarea teritorială, independența și suveranitatea țării să fie intacte. Acest sprijin include și discuții în formatul 5+2, în care Ucraina se va implica activ și hotărât.
Ucraina буде активно і рішуче працювати. Ми стали свідками намагань розпалити пожежу міжетнічної.
Noi suntem martori ai unor încercări de a stârni ura interetnică și interpersonală în spațiul de la estul Ucrainei până la Nistru. E greu să ne imaginăm unde ar fi ajuns focul războiului dacă soldații ucraineni nu și-ar fi manifestat eroismul și perseverența. Acum un sfert de secol, Moldova trebuia să facă față unei provocări similare când a pierdut o parte din teritoriul ei suveran.
Pavel Filip a spus că Republica Moldova susține soluționarea pe cale pașnică și diplomatică a crizei din Donbas și Crimeea, reconfirmând disponibilitatea executivului de la Chișinău de a oferi în continuare asistență necesară pentru organizarea odihnei și reabilitării copiilor care au avut de suferit de pe urma conflictului armat din regiunile de est ale Ucrainei. Interlocutorii au discutat și despre intensificarea cooperării la frontieră, așa cum a declarat premierul Pavel Filip.
Domnul președinte, dar și prim-ministrul Groisman, a fost reconfirmată disponibilitatea reciprocă de a continua eforturile în vederea efectuării controlului în comun la punctele de trecere a frontierei cu Ciurgan-Pervomaisk, Palanca, Maiache, Udobnoe, dar și Giurgiurești-Reni. Am discutat și despre deschiderea podului Unguri-Broneța pentru circulația autoturismelor și transportului de pasageri.
Parlamentarul Eugen Karpov, fost vicepremier pentru reintegrare, a declarat Europe Libere că este vital necesar ca Republica Moldova să-și controleze toate frontierele.
Pentru prima etapă, grănicerii noștri trebuie să se afle pe partea ucraineană, pentru că altfel nu este posibil, și să efectueze împreună cu partenerii europeni controlul traficului de pasageri, mărfuri, autoturisme care traversează această frontieră. Asta este prima etapă, după care și controlul vamal trebuie să efectueze același lucru și atunci, indiferent de voința autorităților separatiste din regiunea transnistreană, Republica Moldova va avea control asupra întregii frontiere pe care trebuie să o gestioneze.
Ce reacții pot avea autoritățile de la Tiraspol referitor la această înțelegere?
Sunt convins că autoritățile sau structurile nerecunoscute de la Tiraspol vor protesta, vor veni cu afirmații sau cu declarații. Cred că vor fi sprijiniți și de autoritățile din Federația Rusă, pentru că joacă în tandem în permanență, dar noi trebuie să vedem care sunt prioritățile pentru Republica Moldova și atâta timp cât găsim înțelegere cu partenerii din Ucraina, noi trebuie să realizăm acești pași, pentru că este vital necesar ca Republica Moldova să își controleze toate frontierele.
Alte subiecte de pe agenda discuțiilor de la Kiev ale primului ministru Pavel Filip au fost relațiile economice bilaterale și protejarea mediului de pe râul Nistru. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Consiliul de observatori de la Moldova Gaz l-a ales săptămâna trecută în funcția de președinte al Consiliului de Administrare al companiei pe ministrul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor Vasile Botnari. Considerat a fi un apropiat al președintelui Partidului Democrat, noul președinte de la Moldova Gaz a moștenit datorii enorme neachitate de consumatorii din regiunea transnistreană și poziția deloc confortabile între Ciocan și Nicovală, întrucât Moscova l-ar prefera, spun unii analiști, pe președintele Dodon cu formațiunea sa socialistă la cârma statului moldovean și nouă guvernare majoritar democrată orientată spre Uniunea Europeană. Așadar, omul de încredere al guvernării a luat în primire o companie în care pachetul majoritar îl deține Gazpromul. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu omul de afaceri Ion Sturza despre această situație aparent paradoxală.
Decizia a fost luată în 97, când noi nu eram la guvern. Guvernul din 98, unde eram ministru economiei și nici de cum prim-ministru, a luat decizia finală la insistența și condiționarea Fondului Monetar și Băncii Mondiale. Atunci era o percepere așa romantică că odată cu transferarea unui pachet de acțiuni către Gazprom se va rezolva problema cu șantajul energetic, Gazprom își va asuma responsabilitatea față de încasări, față de tarife, față de gestionarea companiei. Am recunoscut în repetate rânduri că din punctul meu de vedere a fost o greșeală pe care mi-o asum ca membru guvernului și ca ministru economiei, trebuia procedat altfel. Poate că ar fi fost util ca să urmăm exemplul țărilor baltice care inițial au făcut aceeași mișcare, au transmis pachete consistente de acțiuni în companiile sale naționale de gaz către Gazprom, după aceea au găsit formule ca să readucă companiile sub controlul național.
Dar atunci nu aveați motive să nu-i credeți pe finanțatorii externi. Era o Rusie democratică a lui Yeltsin, nu dădea semne de viitor imperiu.
Nu, dar știți, atunci eram chiar prea încrezător că orice vine din zona instituțiilor financiare internaționale este un adevăr în ultima instanță. Trebuie să recunoaștem, pentru noi suportul lor a fost o ancoră ca să ne stabilizăm situația, să vă aduceți aminte criza din august 98, în plus datoriile pur și simplu strangulau guvernul Republicii Moldova din simplu motiv că ele devenise comerciale, erau deja transferate la niște bănci care erau într-o poziție de default. Era o situație destul de complicată. Este greu astăzi, din poziția de astăzi, care este cu mult mai clară și limpede, de analizat situația de atunci. Dar încă o dată vă spun, a fost, cred, o decizie, istoric vorbind, greșită, care astăzi poate că ne costă destul de mult.
Ulterior, guvernul de la Chișinău, de fiecare dată, se dădea rotund, ca să spun așa, într-un jargon nu prea jurnalistic, că reușea să negocieze prețuri bune pentru achiziția de gaz. Cum vine asta până la urmă, că Gazpromul, care e majoritar în Moldova Gaz, își negociază un preț bun sau mai puțin bun? Cum în general se discută în felul ăsta, când stă, de fapt, un proprietar în două ipostaze, negociază ca și cum cu sine însuși?
Asta mi se pare mie bizar, că guvernele au continuat această practică de negociere. Multe din considerente populiste, ca să vină acasă, spui, noi am făcut, noi am fixat, noi am rezolvat, deși aveți perfectă dreptate, formal vorbind, dar și legal. Este o relație între două companii, mai mult ca atâta, între două companii afiliate. Gazprom are 50+1 acțiune în Moldova Gaz. Cred că guvernul actual ar fi putut, dacă ar fi vrut sau dacă vrea, să întrerupă această practică defectuoasă. În același timp este adevărat că o parte din aceste datorii s-au acumulat din vina în guvernului cu ghilimele de rigoare, pentru că nu s-au ajustat la timp tarifele, pentru că în lanț nu s-au schimbat tarifele la agentul termic și același Termocom a acumulat datorii de acum de 150 de milioane. Dacă să dăm la o parte aceste datorii, mai mult de jumătate din datoria care acumulată astăzi, chiar două treimi, sunt penalități și rezultate unei incompetențe și șafului la Moldova Gaz. Deci acestea nu sunt competențele guvernului, mai mult ca atât. Eu aș recomanda guvernului la Chișinău să meargă mai departe. Să înceapă o procedură, poate chiar și de insolvența Moldova Gaz, cu încercarea de a recupera pozițiile în companie. Și atunci acționarii, și în primul rând Gazprom, sub pericolul de a pierde controlul în companie, trebuie să vină cu un aport la capital, ca să-și redreseze situația financiară. Eu așa văd.
A fost opinia omului de afaceri, Ion Sturza, a fost premier al Moldovei. Doamnelor și domnilor, găsiți întregul întregul interviu pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, un reportaj despre nevoia de a asculta radio a unor moldoveni și rubrica noastră muzicală Dicționar de Sunete.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul a prezentat un studiu comparativ despre amnistia fiscală din 2007 și cea propusă la sfârșitul lui 2016 cu o denumire mai sofisticată, liberalizarea capitalului și stimularea fiscală. Ambele se aseamănă foarte mult și au la bază același scop, legalizarea banilor iliciți, este concluzia experților. Proiectul amnistiei fiscale a fost criticat anterior de mai multe ONG-uri, precum și de FMI și de Banca Mondială. Ala Ceapai s-a interesat dacă în contextul acestor critici interne și externe, Parlamentul va renunța sau nu să voteze amnistia fiscală în lectură finală. Nu a fost anunțată data la care ar putea intra legea în discuția Parlamentului.
Pronosticul experților de la IDIS Viitorul este că guvernarea va amâna votarea amnistiei fiscale, însă nu va renunța definitiv la ea, ci va aștepta o perioadă mai favorabilă pentru a o promova. Expertul Ion Tăbârță nu exclude că, între timp, unele prevederi ale proiectului amnistiei vor fi reambalate subtil în alte inițiative legislative, pentru că, spune el, mizele par a fi foarte mari.
Sunt anumite calculi, sunt anumite costuri care ele, dacă nu în totalitate, măcar parțial, trebuie de realizat.
Nu este limpede deocamdată dacă Parlamentul va reveni sau nu la proiectul amnistiei în sesiunea de primăvară care așteaptă să se înceapă. Cert este că acest proiect nu se regăsește printre prioritățile asumate de Parlament și Guvern la o ședință comună ce a avut loc la începutul lunii. În discursurile de după ședință, nici premierul Pavel Filip, nici speakerul Adrian Candu nu au făcut vreo referință la acest proiect. Iată ce ne-a declarat atunci unul dintre autorii proiectului, deputatul liberal Roman Boțan.
Proiectul de lege va fi supus consultărilor cu partenerii de dezvoltare. Această lege nu constituie o prioritate și în cazul în care reacțiile vor fi unele contradictorii, bineînțeles că această lege nici nu va fi adoptată. Mai mult ca atât, suntem în așteptarea poziției CNA.
Centrul Național Anticorupție și-a prezentat între timp avizul negativ la acest proiect. Citez, proiectul contravine politicilor anticorupție a celor fiscale și financiar-bancare ale țării, constat CNA. În avizul instituției se mai spune că este foarte greu de estimat scopul real al proiectului amnistiei și sunt anticipate mai multe consecințe negative, între care, citez, legalizarea capitalului obținut prin infracțiune, periclitarea încasărilor la buget și apariția unor scheme de preluare frauduloasă a activelor persoanelor străine, am încheiat citatul. Până acum, proiectul amnistiei fiscale a fost criticat cu extrem de multă energie de către Uniunea Europeană, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, precum și de mai multe ONG-uri locale. Experții de la IDIS Viitorul au spus că împărtășesc temerile și argumentele exprimate de criticii amnistiei privind consecințele negative pe care le poate avea aceasta. Din nou, Ion Tăbârță.
Ar putea duce la legalizarea miliardului în condițiile când n-a fost încheiată investigația Kroll. O a doua concluzie ar fi că Republica Moldova va fi în continuare o zonă gri de spălare de bani sau deja celebrul laundromat.
Reprezentanța FMI de la Chișinău a sugerat într-o reacție anterioară că votarea amnistiei ar putea provoca pierderea suportului financiar extern pentru guvernarea de la Chișinău și că prin ea se periclitează măsurile de combatere a corupției luate până acum. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Național de Integritate a anunțat astăzi lansarea procedurii de selecție a conducerii Autorității Naționale de Integritate, care este responsabilă de verificarea averii demnitarilor. Deși instituția respectivă a fost creată încă de anul trecut, autoritățile nu s-au grăbit să numească o conducere, fapt ce a dus practic la paralizarea activității acesteia. În consecință, zeci de dosare cu privire la averile, inclusiv ale unor politicieni și funcționari de rang înalt, rămase nefinalizate de anul trecut, riscă să nu mai fie duse până la capăt. Are detalii Nicu Gușan.
Dosarele Comisiei Naționale de Integritate pornite înainte de reformare pe numele mai multor demnitari bănuiți că nu și-au declarat averile ar putea să nu mai fie duse la capăt. Asta pentru că noua structură și anume Autoritatea Națională de Integritate care trebuia să le preia întârzie să-și înceapă activitatea. Între timp, în spațiul public au apărut și alte cazuri în care erau vizați funcționari de rang înalt bănuiți că nu și-au declarat averile și care ar fi trebuit să fie luate în vizorul noii Autorități Naționale de Integritate. Toate aceste cazuri ar putea rămâne însă în afara controlului, spunea anterior Europei Libere vicepreședinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Kalugin. Este vorba de o lacună legislativă, recunosc și membrii Consiliului Național de Integritate, printre care și Sergiu Ostaf.
Din păcate, legea nu a prevăzut o tranziție facilă, să spunem așa, de la legea trecută la cadrul legislativ, de la legea abrogată și la legea aceasta. Prin urmare, a creat un vid de activitate în activitatea Comisiei Naționale de Integritate. Din păcate, experții care au fost implicați în acest proces și nici Ministerul Justiției și nici Parlamentul n-a reușit să soluționeze această problemă și vidul acesta de timp a fost creat.
Conducerea Autorității Naționale de Integritate urmează a fi numită după desfășurarea concursului public de către Consiliul Național de Integritate, procedură ce implică mai multe etape, printre care proba scrisă, interviul, dar și testul la poligraf. Numirea candidaților în funcție se va face însă de președintele Republicii Moldova. Membrii CNI au declarat în conferința de astăzi că vor încerca să găsească cei mai buni candidați. Totuși sunt și experți care au anumite rezerve, printre care și consilierul juridic Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice, care a propus mai multe îmbunătățiri în privința regulamentului de desfășurare a concursului pentru numirea conducerii ANI.
Am insistat, dar din păcate nu s-a acceptat ca membrii comisiilor de evaluare ca să stabilească foarte clar în acest regulament care totuși sunt criteriile în funcție de vicepreședinte sau președinte și cum candidații vor apărea în fața comisiilor de evaluare în cazul în care ei indică că ar dori să acceadă pentru aceeași funcție. Am mai solicitat membrii de comun acord să stabilească care sunt întrebările în ziua probii scrise și nu în avans. Deci mai multe măsuri prin care să excludem orice dubiu că acest proces a avut loc în mod transparent, corect, iar candidații au fost selectați în bază de merit și nu în baza unor altor criterii.
Necesitatea reformării vechii structuri CNI a apărut în special după ce inclusiv membrii acesteia au constatat de mai multe ori ineficiența instituției în prevenirea corupției. Deseori, foștii membri spuneau că lacunele legislative nu permiteau sancționarea celor care nu-și declarau averile sau interesele. În acest context, chiar dacă noua autoritate, ANI, se va bucura de mai multe competențe și mecanisme de verificare, la părerea lui Ion Guzun, rezultatele vor depinde inclusiv de persoanele care vor ajunge în funcțiile de conducere.
Am avut câteva cazuri în care CNI-ul putea să stabilească conflictul de interese sau neindicarea bunurilor, dar aceasta nu a făcut-o și în anumite cazuri chiar a aplicat legea în mod abuziv. Asta este inclusiv cazul doamnei Mariana Petic, judecătoare, când CNI-ul n-a văzut nicio problemă că doamna a indicat Poșca Ien din 2012 la un preț de 10.000 de lei.
Deci depinde foarte mult de oamenii care sunt numiți.
Absolut. Tocmai de ce pentru noi am considerat foarte relevant punctul de pornire și cine va conduce această instituție și am formulat de acord niște proceduri destul de drastice, prea detaliate, dar ce puțin să ne asigurăm că în această autoritate nu vor fi aleși sau nu vor accede persoane supra căror ar plana anumite dubii.
Membrii Consiliului Național de Integritate au anunțat că vor aproba în ședința de joi versiunea finală a regulamentului cu privire la desfășurarea concursului pentru numirea conducerii ANI, ceea ce va însemna și lansarea propriu-zisă a procedurii de selecție a președintelui și vicepreședintelui instituției. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare an, ziua de 13 februarie este consacrată în calendarul Națiunilor Unite radioului. Un reportaj despre cine, cum și de ce ascultă radio în Moldova de la Valentina Basiul.
În epoca internetului, când orice utilizator de gadget cu conexiune la internet își face singur programul de muzică și informații pe care să le urmărească, radioul este pus în situația dificilă de a-și proba utilitatea. Sunt oameni însă pentru care radioul este un mod de viață. Dumitru Ionașcu, un tânăr economist din Chișinău, care este și unul dintre liderii fan-clubului Jurnal FM. Petrece foarte mult timp la volan. Așa a descoperit, zice el, dragostea pentru radio.
Primul rând aud de la radio și după asta caut informații deja internet sau seara la televizor, dar asta e foarte puțin probabil, mai mult internetul. Da, încurcă la serviciu. Când începe emisiunile să fie prea interesante, el încurcă. Radio are totuși suflet în comparație de internet și televizor, părerea mea.
Tudor Stici este șofer de maxi-taxi de linie din Chișinău. Chiar dacă în transportul public din oraș este interzisă ascultarea radioului, el zice că nu se poate abține și îl pornește în afara orelor de vârf. L-am întrebat pe Tudor Stici dacă îl și preocupă informațiile auzite la radio.
Și normal, te interesează și mai citești și printre rânduri câteodată. Clar că ți-ai și te-a gândit cât e de corect dată informația asta sau e să faci pentru niște lucruri.
Pentru Ludmila Gremalski, șefa secției Tehnologii Informaționale de la Institutul de Științe ale Educației, cuvântul radio se asociază cu Europa Liberă și Vocea Basarabiei.
De obicei ascult radio-ul dimineața înainte de a pleca la serviciu și seara când pregătesc mâncare pentru familie. E momentul când pot face mai multe lucruri odată.
Deci e un aparat de radio la bucătărie, nu un televizor. Cum se întâmplă de regulă?
Televizorul distrage atenția, dar radio-ul, ochii sunt liberi pentru ceea ce faci cu mâinile, dar creierul totodată ascultă și noutățile.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete.
Music is a hungry ghost. Muzica e o stafie flămândă. E poate una din cele mai clare definiții ale acestei arte care nu are trup și a cărei perfecțiune vine și din faptul că permite ceva ce pare imposibil, călătoria în timp. Music is a Hungry Ghost e de fapt titlul unui album lansat în 2001 de trioul berlinez To Rococo Rot în colaborare cu iSound, DJ și turntablist american de la New York. Numele trupei de la Berlin pare că are și el ceva cu călătoria în timp. To Rococo Rot e un palindrom, adică se citește la fel și de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Stefan Schneider la bas și frații Robert, gitară electronice, și Ronald Lipok, tobe, efecte, au înființat To Rococo Rot în 1996, iar cronicarii muzicali îi pun într-una din acele categorii exasperante care au în față particula post, în cazul ăsta post-rock. Post-rock, însă mai mult muzică electronică experimentală, aș spune eu, din aceea asociată, în special în spațiul cultural german contemporan, instalațiilor artistice multimedia de tip Ornament und Verbrechen. Frații Lipok au luat parte la un asemenea proiect înainte de a înființa To Rococo Rot. Ornament und Verbrechen, Ornament și Crime, este de fapt titlul unei faimoase conferințe ținute în 1910 de arhitectul vienez Adolf Loos, ale cărui idei aveau să stea la baza curentului arhitectonic cunoscut mai târziu sub numele de Bauhaus. Este o crimă, a spus Loos, efortul de a adăuga ornamente unui obiect, pentru că ornamentația face ca obiectul să se perimeze foarte rapid din punct de vedere artistic. Curios la sunetele de pe Music is a Hungry Ghost, e că reușesc între altele și o fuziune despre care unii ar putea spune că este imposibilă, aceea dintre clasicul muzical contemporan și technoul experimental. Noi ascultăm acum From Dream to Daylight, unde apare ca muzician invitat violonistul Alexandru Bălănescu, cu precizarea că varianta pentru internet a acestui articol conține două secvențe video cu trupa berlineză To Rococo Rot. Căutați așadar Dicționarul de Sunete Rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Jurnaliștii și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale solicită autorităților să asigure accesul real la informații de interes public și să împiedice interpretarea abuzivă a legii privind protecția datelor cu caracter personal de către responsabili din instituțiile publice. Aceasta este doar una dintre cerințele mass media și ai societății civile, reprezentanții cărora au participat la dezbaterea publică datele cu caracter personal între protecția demnitarilor și limitarea accesului la informație. Cum au răspuns autoritățile, aflați accesând anticorupție.md. Tot pe anticorupție.md citiți că și secretul de stat este deseori invocat abuziv de către autorități pentru a limita accesul jurnaliștilor și cetățenilor la informație. Opinia a fost exprimată în cadrul unui recent club de presă organizat în parteneriat cu Centrul de Investigații Jurnalistice. La rubrica știri aflați că Primăria Chișinău a obținut câștig de cauză împotriva Asociației Obștești Clubul Sportiv Phoenix.
Cu Anastasia Nane și cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.